Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
25 соковика исполняется 92 года с дня обвешчения Белорусской Народной Республики. Святочные акции с этой нагоды проходят у Беларуси и за межой. Сегодня опушний день регистрации кандидатов у депутаты мясцовых советов. У сядзебе БНФ отбылась жалобная церемония развитания с письменником, журналистом, громадским дзячом Кастусем Тарасовым. Одразу после новинок.
Вы на хвалях «Радио Свободу», Минску 21 година, у Правской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Вспомнилось 92 года с дня обвешения независимости Белорусской Народной Республики. Святочные акции с этой нагоды проходят у Беларуси и по замежам краины. У Минску демократичные силы провели святочный митинг для будинку Национальной Академии Наук. У акции по водле разных оценок взяли удел от 2 до 3 тысяч человек. Перед початком митингу милиция конфисковала гукоузмацняльную аппаратуру. У Брюсселі пачаўся саміт еўразвязу, галоўная тэма якога – эканамічная стабілізацыя краінаў еўразоны ў святле крызісу ў Грэцыі. Францыя і Нямеччына прапанавалі на саміце свой варыянт фінансавай дапамогі Грэцыі. Раней сёння канцлерка Нямеччына Ангела Меркель заклікала краіны еўразоны строга прытрымлівацца еўрапейскага пакту аб стабільнасці, які ўсталёўвае ў прыватнасці ліміты дапушчальнага бюджэтнага дэфіцыту. Прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў запрапанаваў кіраўніку расійскага ўраду Уладзіміру Пуціну пачаць дачыненні паміж дзвюма краінамі, як ён выказаўся, з чыстага ліста. Перамовы прэм'ераў Расіі да Украіны прайшлі сёння ў Новаагарове пад Масквой. Пуцін і Азараў абмеркавалі супрацу дзвюх краінаў у энергетыцы, авіабудаванні, прамысловасці і ў космасе. У Пакістане выніку авіаудара ўрадавых сілаў забітыя звыш 60 ваяўнікоў. Як паведамілі пакістанскія ўлады, удары былі нанесены ў раёне Аракзай паблізу мяжы з Афганістанам, дзе паводле шэрагу звестак хаваюцца ад антытэрарыстычнай вайсковай аперацыі лідары мясцовых талібаў. Расія і Злучаныя Штаты падпішуць дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў 8 красавіка ў сталіцы Чэхіі Празе. Афіцыйныя прадстаўнікі Масквы да Вашынгтону заявілі, што асноўныя пункты дакументу узгодненыя. Паведамляецца, што канчатковыя дэталі дамовы прэзідэнты Расіі і ЗША абмяркуюць найбліжэйшымі днямі. Тэрмін ранейшай дамовы аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў скончыўся на пачатку снежня мінулага году. Вы слухали выпуск новинок. Нагадаю, что «Радио Свобода» можно слухать, а тексты читать в интернете по адресу www.svoboda.ru.